Dumnezeu a deschis cerul pentru noi în această seară și se merită să spunem împreună cu toții, lăudat să fie Domnul vieții noastre.
Amin.
Puterea aceea care schimbă inimi, care schimbă vieți, care schimbă direcții greșite și dă direcții binecuvântate, puterea aceasta doresc din toată inima să transforme inimile noastre în seara asta.
Amin.
Și această putere Dumnezeu o desfășoară prin Duhul Său cel Sfânt. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să fie la lucru în seara asta.
Amin.
Această putere Dumnezeu o desfășoară prin cuvântul Evangheliei, pentru că așa cântăm noi, Evanghelia are și Evanghelia nu pierde niciodată. Va trece cerul, va trece pământul, dar Evanghelia Domnului Iisus Hristos va rămâne pentru vecii vecilor și aș dori în această seară puterea Evangheliei să ne transforme pe toți. Să ne facă oameni după voia lui Dumnezeu. Amin. Haideți să deschidem Evanghelia pentru seara asta la cartea Ezechiel, capitolul 22. Vom citi partea finală acestui capitol, respectiv de la versetul 23 și până la versetul 31, pagina Scripturii 825. Cu toată atenția, cu toată bucuria, să ascultăm acest cuvânt din partea Domnului. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, spune Ierusalimului, ești o țară necurățată și neudată de ploaie în ziua mâniei. Mai mari lui uneltesc în mijlocul lui ca să închidă sufletele ca un leu care răcnește și își sfâșie prada, pun mâna pe bogății și lucruri scumpe și măresc numărul văduvelor în mijlocul lui. Preoții lui calcă legea mea și împângăresc lucrurile mele sfinte. Nu fac nicio deosebire între ce este sfânt și ce nu este sfânt. Nici nu învață pe oameni să facă deosebire între ce este necurat și ce este curat. Își întorc ochii de la sabatele mele și sunt pângărit în mijlocul lor. Căpetenile lui sunt în mijlocul lui ca niște lupi care își sfâșie prada, varsă sânge, pierd suflete, numai ca să-și potolească lăcomia de bani. Prorocii lui au pentru ei tencuiel de Ipsos, vedenii înșelătoare, prorocii mincinoase. Ei zic, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Și Dumnezeu nu le-a vorbit. Poporul din țară se dă la sălnicie, fură, asuprește pe cel nenorocit și pe cel lipsit, calcă în picioare pe străin împotriva oricărei nedreptăți, oricărei dreptăți. Caut printre ei un om care să înalți un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară ca să n-o nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Îmi voi vărsa urgia peste ei, îi voi nimici cu focul mâniei mele și le voi întoarce faptele asupra capului lor, zice Domnul Dumnezeu. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Binecuvântat să fie Domnul. Avem motive să fim plini de bucurie în această seară, pentru că Dumnezeu ne-a mai dat în dar o zi și o seară frumoasă de părtășie. Și ne bucurăm pentru că suntem în locul acesta unde Dumnezeu își face prezența Lui slăvită și merită în această seară împreună cu toată adunarea să spunem glorie Domnului Iisus Hristos. Mă bucur și apreciez totodată faptul că v-ați făcut timp să veniți la casa de închinare. Văd că ați venit din mai multe părți. Apreciez mai ales pe cei care au venit de la distanță mai mare, frații de la Liț, Domnul să vă binecuvinteze. V-am văzut și duminică și marți. Nu e ușor ca să străbați atâtea sute de kilometri. Dar ce-i drept, și noi am întârziat pentru că am prins un trafic infernal din Watford și până aici înapoi am făcut vreo 2 ore și jumătate. Pur și simplu n-am văzut așa ceva, așa blocaj în viața mea. Eram așa de întristați pentru că vom întârzia, deși ne-am pornit, am zis noi la timp, de la 5 și jumătate. Dar cu toate acestea slăvim pe Domnul pentru că ne-a dat putere să ajungem chiar dacă mai târziu, pentru că o zicală spune mai bine mai târziu decât niciodată. Dumnezeu să ne binecuvinteze, însă să îl slujim pe Dumnezeu, să ne pocăim până când nu este prea târziu. Amin? Pentru că spune Apostolul Pavel în Epistola către Evrei, în capitolul 4, versetul 1, să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul dintre voi să nu se pomenească venit cum? Pentru că există un prea târziu. N-am vrea ca să avem parte de așa ceva, noi am vrea ca să îl slujim pe Dumnezeu la vreme potrivită, pentru că Dumnezeu mai lasă vreme potrivită, vreme binecuvântată să-L slujim pe El și să o facem cu toată inima noastră ca să putem să fim mântuiți. Doamne, îndură-te de noi și lasă peste noi mântuirea Ta cerească. Amin.
Amin.
M-am frământat mult să ce să citesc în seara asta și cântarea fratelui a fost determinantă în alegerea pasajului biblic. Pentru că refrenul acela de cântare spunea, caut un... Dumnezeu dintotdeauna a căutat oameni. S-a folosit de oameni. Și când va ține lumea asta, Dumnezeu va căuta oameni. Pasajul acesta pe care l-am citit e un pasaj de mustrare la adresa Ierusalimului. Dumnezeu are niște cuvinte grozave pe care le rostește pentru că starea în poporul Domnului din vremea aceea era lamentabilă. Era o stare josnică. Acum când ne întoarcem la noi, dacă nu în totalitate parțial ce spune Biblia aici, se întâmplă și la noi. Se întâmplă și în poporul Domnului din vremea aceasta. Și chiar dacă eu nu cunosc toate lucrurile, doar așa anumite părți, ca să spun, din lucrurile astea negative, vreau să vă avertizez pe toți că avem de-a face cu un Dumnezeu care știe totul, lui Dumnezeu nu-i scapă nimic. Dacă nici un fir de păr din cap nu cade fără ca să nu știe Dumnezeu să aibă evidența, niciun păcat care se comite, Dumnezeu nu trece cu vederea. Și ascultați-mă bine ce vă spun. Dumnezeu îi pune, plin de milă, de îndurare. Dar nu uitați, să nu pierdeți din vederea asta vreodată în viața voastră. Dumnezeu este sfânt și drept. Amin? Degeaba cântăm că Dumnezeu e sfânt, dacă noi nu ne sfințim viețile. Asta nu ajută la nimic. Nu o să ne ajute în ziua judecății, o să spunem, Doamne, știi, noi ne-am adunat și în marțea și am cântat că Tu ești sfânt și am bătut din palme și am ascultat predici. Pentru că asta nu o să ne ajute. Dumnezeu ne cheamă pe noi ca să trăim într-o sfințenie adevărată, pentru că Cel ce va chema, spunea Petru, este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. N-am vrea să mă îndepărtez de subiect, pentru că subiectul predicii din seara asta, tipul predicii din seara asta, este acesta. Dumnezeu caută oameni. Și am vrea să vedem ce fel de oameni caută Dumnezeu. De ce fel de oameni are nevoie Dumnezeu. Și mi-aș dori din toată inima mea în seara asta să găsească aici în adunare. Amin?
Amen.
Oamenii pe care Dumnezeu îi caută, oamenii de care Dumnezeu se folosește în vremea asta de pe urmă, pentru că trebuie să le cunoaștem, noi trăim finalul oameni, noi trăim sfârșitul, totul strigă de jur împrejur, vine sfârșitul, vine Domnul Iisus Hristos și biserica ar trebui ca să spună Aleluia. Ar trebui să spună, vino Doamne Iisuse. Pentru că noi așteptăm să vină Hristos, amin? N-așteptăm să vină hotările, n-așteptăm să vină legi favorabile, noi așteptăm să vină Hristos și să plecăm din lumea asta unde va fi bucurie eternă, unde va fi părtășie cu Hristos și cu Sfinți o veșnicie întreagă. Să ne ajute Dumnezeu pe toți să fim acum. Dar până atunci, până la sfârșit, Dumnezeu caută oameni. Ce fel de oameni caută Dumnezeu? Oameni de care se folosește Dumnezeu să facă schimbări. Pentru că vreau să vă spun, Dumnezeu printr-un om poate ca să schimbe mii. Credeți asta? Mii. Printr-un om Dumnezeu schimbă mii. Dar uitați-vă, Domnul spune aici foarte dezamăgit. Zice, caut printre ei un om care să înalțe un zid, să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu nimicesc, dar nu găsesc nici grav. Și să știți că Dumnezeu a căutat Dumnezeu nu s-a uitat așa odată și a spus, nu mă mai complic, Dumnezeu chiar a căutat. Și aceasta este concluzia lui Dumnezeu, epilogul lui Dumnezeu, acesta este. Am căutat în toată țara asta un om și nu l-am găsit. Ce fel de oameni caută Dumnezeu? În primul rând, Dumnezeu caută oameni care să mijlocească. Amin? Amin. Mijlocitori. Spune aici Domnul, oameni care să mijlocească pentru țară. Oameni care să mijlocească pentru familie. Oameni care să mijlocească cu adevărat pentru cei nemântuiți. Oare câți mai mijlocesc în vremea asta? Cred că exemplul cel mai frumos din Biblie, care mie îmi place, deși sunt mai multe, e vorba de Adam. Dumnezeu s-a hotărât ca să nimicească Sodoma și Gomora cu foc cu cucioasă. A spus Dumnezeu să ascunde planul acesta pe care l-am de nimicire față de aceste cetăți păgâne, să ascunde planul acesta de Avram. Pentru că Dumnezeu și cu Avram cum erau? Cum erau? Prieteni. Adică au atins, Avram a atins cel mai înalt nivel. Avram era prieten cu Dumnezeu. Tu ce prieten? Tu cu cine ești prieten? Pentru că cel mai binecuvântat, cel mai bun prieten, să nu uitați asta vreodată, este Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu e prietenul adevărat. De-aia Dumnezeu n-a trecut peste, n-a ascuns, pentru că într-o prietenie adevărată nu se crede. Prietenul adevărat n-are secrete față de tine. Nu ascunde nimic. Și trimite îngerii lui și spune Avrame, uite ce o să se întâmple. Cele două cetăți, Sodoma și Gomora, vor fi. Și-a strigat Avram, aleluia, așa le trebuie. Așa a spus? Avram a început ce să facă? Să? În primul rând, Avram a mijlocit. De ce? Pentru că în Sodoma cine era? Lot. Nepotul lui? Dar n-avea motive Avram ca să spună așa trebuie Domnul ăsta. Adică ce-o căutat, ce-o ales, aia o găsit. Pentru că într-o bună zi a trebuit Lot să facă o alegere. Să aleagă să rămână pe munte sau să aleagă să ia câmpia aceea Iordanului mănoasă, întinsă, bine udată, spune Biblia, era ca o grădina Domnului. Hai ca să vă adaptez în vremea noastră. Și îl iau pe Francisco, așa, că el nu se supără pe mine, că m-a chemat. Și n-are dreptul să se supere. Adică ar trebui să aleg eu și cu el acum. Ce să alegem? Într-un Mercedes din 2016 și într-o Dacia 1310 de România. Și eu să iau Mercedesul și el Dacia. Ar fi putut să spună Avram, să spună ce-mi pasă, mă? O ales, e treaba lui, s-a dus acolo la prosperitate, să-i meargă bine, să-i fie bine. Asta a căutat, asta a dorit, asta are. Nu, nu, nu. Spune Biblia că Avram, dintr-o dată, așa pe loc, pentru că îl durea în suflet, în mod special, de loc, de toată casa lui, dar îl durea pe Avram și de locuitorii din Sodoma, a început să mijlocească, să spună, Doamne, stai așa un pic, oprește. Dar poate că acolo, în cetate, în Sodoma, sunt 50 de oameni, cum? Bun. El când a spus cifra asta, a spus-o din burtă. El s-a gândit la toată casa, la toată familia lui Lot, la el, la cine, la fete maritate, la nepoți, la tot ce avea, la cei apropiați când a pus cifra asta. La asta s-a referit. Poate că acolo sunt 50 de oameni buni. Cum adică tu treci peste ei? Tu nu ții cont de oameni ăștia, îi prăpădești la un loc cu ceilalți, că treci tu Dumnezeu drept. Și a spus Dumnezeu, Avram, uite, dacă acolo ar fi 50 de oameni buni, nu numai că i-aș curța pe ei, dar pentru ei, eu aș curța toată cetatea. Nu s-a lăsat bătut Avram să spună, gata, m-ai convins. Ăsta e mijlocitor adevărat? Știa matematică bine. Spune, bun, Doamne, dar poate că nu-s chiar 50. Dar din ăștia 50 lipsesc
5.
Adică rămân 45. Și a zis Domnul, și pentru 45 cruz. Hai că e bine. Mai scad o dată cu 5, spune, păi poate mai lipsesc 5, Doamne, iartă-mi îndrăzneala, da? N-or fi ei, n-or fi 45, mai lipsesc 5, 40, ce faci? Ierci pentru 40. Când a văzut că cu 5 e complicat, o trecut la scădere cu 10. Și a zis, n-or fi 40, dar poate 30. Și a spus Dumnezeu, și pentru 30 iert, dar nu-s. Doamne, stai așa un pic. Poate-s 20. Și pentru 20 cruz. Dar nu sunt. Și-o zic, Doamne, iartă-mi îndrăzneala asta, numai de data asta, te rog. Poate că acolo sunt numai 10. Și-o spus Dumnezeu, nici 10 nu sunt. Că dacă ar fi 10, pentru ăștia 10, aș cruța. Că de fapt acolo singur om neprihănit, cine era? Lot. Despre care spune Biblia, în fiecare zi își chinuia sufletul în Sodoma și în Gomora. Știți că oameni de ăștia caută Dumnezeu în vremea asta, în 2016, mijlocitori? Când ai mijlocit așa cu pasiune? Cu asemenea ardoare, cu asemenea dorință extraordinară înaintea Domnului, că oameni de ăștia, de ăștia caută. A vorbit o soră care a trăit o viață foarte grea. Să știți că sunt oameni în viața asta, în lumea asta, grozav de încercați, care au trăit adevărate traume. Femeia asta a rămas la 40 de ani văduvă. I-a murit bărbatul cu 14 copii rămas. Îmi povestea despre greutățile vieții pentru că trăit înainte de Revoluție, prin anii 80, 80 și ceva, spre 90. Și-a spus, frate Ionic, că au fost momente când în casa noastră nici măcar pâine cu ceai n-am. Prin câte am trecut, însă, Dumnezeu a fost cu noi, ne-a dat biruință. Dar au spus ea, cea mai mare durere a mea este că 4 copii din cei 14, 10 au mers pe calea pocăinții, 4 dintre ei au ales drumul lumii. Și-o zis, asta e cea mai mare durere a inimii mele ca și mamă. Și-o spunea sora asta, zice, frate, știi ce am spus lui Dumnezeu? Eu când am auzit cuvintele astea am rămas efectiv șocat. I-a spus așa lui Dumnezeu, zice, Doamne, dacă Tu nu-mi întorci copiii ăștia din lume, ăștia patru. Pe mine în cer să nu mă duci. Eu n-am nevoie de cerul tău. Pentru că nu pot ca să stau acolo să mă bucur, că ai spus că cerul este un loc de bucurie veșnică. Cu gândul că patru copii ai mei veșnic ardă-n iad. Eu știu și cred că Tu ai putere și ai metode ca să îi convingi pe acești copii ai mei să lase lumea asta, să se întoarcă la Tine. Și sora asta, în fiecare zi, era o mijlocitoare. În fiecare zi, post, în fiecare săptămână. Și îmi spune, frate Ionic, de 2 ani de zile trăiesc cu bucurie mare, pentru că din cei 4, 2 copii de ai mei deja s-au întors la Dumnezeu. Și-a spus, schimbare totală, schimbare radicală. M-am doi. Și-o zis, voi mijloci și voi sta înainte de Dumnezeu și am credința asta. O credință care mută și munți. Că nu voi închide ochii. Și am să mă bucur și de ceilalți doi copii ai mei care o să se întoarcă. Pentru că Dumnezeul pe care îl slujesc eu e un Dumnezeu puternic. Este Dumnezeul minunilor. Și El poate să schimbe, să transforme inimile oamenilor. Când am văzut puterea și curajul și credința acestei femei, m-am întărit eu. Dar am înțeles că e nevoie de mijlocitori puternici. Nu știu, poate aveți copii care nu vă ascult. Aveți părinți, aveți soții, aveți soț. Avem la adunare o soră care mijlocește pentru soțul ei de 25 de ani. Avea o colegă în sat la noi, îi spuneam pericol lui. Era un om trozav de rău. Un om care sărea așa țandura din nimic. Un om care te cărbea, n-aveai timp să scoți o jumătate de cuvânt. Un om dur, un om care nu m-a blestemat, nu m-a batjocorea. Chiar m-a mirat cum de Dumnezeu l-a rădat atâta. 25 de ani femeia asta. O femeie calmă, la care abia auzeai glasul. Nici nu îndrăznea să spun un cuvânt în fața lui. Dar a mijlocit 25 de ani și iarna asta la evanghelizare, la noi în localitate. Într-o seară de evanghelizare, când s-a făcut chemare, omul acesta a venit în față, s-a plecat pe genunchi și a spus, de azi încolo, cât de zile mai dă Dumnezeu, vreau să-L slujesc pe El, vreau să trăiesc pentru slava Lui, vreau ca să fiu mântuit și eu, pentru că am văzut pocăința în soția mea, în viața ei, și vreau ca să ambarge și eu cu ea din împărăția lui Dumnezeu. Și pentru această mare lucrare, pentru această mare minune, eu și astăzi spun, lăudat să fie Domnul Domnilor. Adică Dumnezeu în vremea asta mai caută mijlocitori. Voi nu vedeți că lumea asta toată se îndreaptă spre iad? Nu vedeți că trăim în Sodoma și în Gomora? Ne vedem uneori de treaba noastră, ne ocupăm cu lucruri uneori slabe, ca să nu spun josnice. Avem timp pentru toate, avem timp să bărfim, avem timp să vorbim de rău, avem timp ca să ne uităm poate pe internet ceasuri întregi și n-avem timp să mijlocim, să stăm înaintea lui Dumnezeu. Spune în seara asta Iisus Hristos, caut printre voi mijlocitori care să mijlocească pentru că vreau să lucrez, pentru că vreau să iert, vreau să ridic, vreau să mântuiesc, vreau să mai duc suflet în împărăția mea, vreau să am milă de copiii voștri, vreau să am milă de neamul acesta, de țara asta, de România. Dumnezeu vrea să se dure și de Anglia, amin? Că aici au fost vremuri de trezire, au fost vremuri binecuvântate și la ora actuală oamenii aceștia au întors spatele lui Dumnezeu și Dumnezeu caută mijlocitori. N-ai vrea din seara asta să fii un adevărat mijlocitor? Doamne, binecuvintează! În al doilea rând, înțeleg că Dumnezeu caută oameni care să uite și să ierte tot. Credeți asta? Deci Dumnezeu caută mijlocitori. În al doilea rând, Dumnezeu caută oameni care să uite totul și să ierte. Noi avem o mare problemă, noi pocăiți. Uităm ce nu trebuie să uităm. Și ține minte ce ar trebui să uităm. Mai spune câte unul, zice, Domnule, prin 1995 mi-a făcut la mie. Și noi trăim în 2016. Zice, n-am avut încotro, că trebuie să iau din cină, dar ce mi-a făcut la mie, cum m-a rănit, Domnule. Să vezi ce probleme mi-au creat. Vreau să vă întreb în această seară, Dumnezeu ne-a iertat pe noi în totalitate, ne-a iertat totul.
Amin.
Ne mai aduce aminte Dumnezeu, așa mai vine la noi și spune anumite lucruri din trecut? Dacă Dumnezeu ne-a iertat totul și a uitat-o, a aruncat în mare uitări, va trebui la fel ca să facem și noi, că Dumnezeu are nevoie în vremea asta de oameni care să uite totul și să ierte totul. Cum ne-a iertat Dumnezeu și-a uitat Dumnezeu. Amin? Iosif e un model pentru noi. Pentru că vreau să vă spun, Iosif a fost un pocăit veritabil. Există pocăiți de mâna a doua, există pocăiți second hand. Și există pocăiți de calitate. Să nu să vă gândiți că dacă ne-am pus o siglă, așa o etichetă pe frunte, pocăit pentecostal, botezat cu Duhul Sfânt, gata, asta ne duce neada, așa, în rai, automat. Adică, Domnule, să dau la o parte, nori, din partea noastră și zburăm exact în cer de prezent. Iosif a fost un pocăit veritabil, un pocăit autentic. A demonstrat Dumnezeu. Știți că frații lui, spune Biblia, nu puteau ca să-i spună nici măcar o vorbă prietenoasă, o vorbă bună. Știți de ce? Pentru că s-a nu luat parte cu ei la prostiile lor. Ăștia vorbeau murdar, aveau o vorbire grosolană uneori. Și ăsta mergea la taică și spunea, uite ce fac, ce spune. Și a început ca să-l urască rozan, să-l urască rozan. Când s-a dus cu mâncare la frații lui, a căutat să le ducă de mâncare, ăștia l-au văzut că vin și au zis cam așa, zice, uite, se apropie făuritorul de visuri. Hai să punem mâna pe el, îl terminăm și o să vedem ce o să se... ce o să se întâmple cu el, ce o să se aleagă de visurile lui, pentru că Iosif a visat de vreo două ori și visele acestea au fost tălmăcite de taică-sul, de patriarhul Iacov și reieșea clar că într-o bună zi toți frații lui vor ajunge să se închine înaintea lui Iosif. I-a durut azi. Erau porniți ca să-l ucidă, să-l umoană. Dar până la urmă au zis, domnule, e mai convenabil ca să-l vindem la ceata asta de negustor, de ismaeliți, când ne alegem și cu ceva bănuți de pe urma lui. Acum, eu mi-am imaginat tabloul acesta, care e un tablou dramatic. Când l-au legat de lui funii și când negustorii aceia în urma caravanii așa au început ca să-l dărească, să-l ducă. Sunt convins că Iosif o fi strigat la frații lui și o fi spus fraților, cum mă dați la oameni ăștia străini? Că-s fratele vostru. Ce o să zică tata care e în vârstă, e bătrân, poate o să-i cedeze inima? E posibil ca să nu ne mai vedem niciodată. Totuși, fratele vostru. Însă, rând pe rând, toți frații lui i-au întors spatele. Să nu gândiți că lui Iosif a fost ușor. Cel puțin la început. Pentru că, deși au ajuns în casa lui Potifar, și când a văzut Potifar că Dumnezeu e cu Iosif și totul îi merge bine, l-a pus mai mare peste casa lui, dar să știți că întotdeauna, ca și credincios, trebuie ca să dăm și test. O trebuie ca să dea examene Iosif. Și-a luat aceste examene, a fost gata să lase și haina lui, nu s-a încurcat cu nevasta acestui om, pentru că el a știut că pocăința trebuie ca să fie trăită curată înainte de Dumnezeu. Și chiar dacă în viața asta trebuie ca să plătești un preț, se merită. Și prețul știți care a fost? O pierdut slujba și o pierdut libertatea și a ajuns în temniță. Printre șobolani, printre răufăcători, se părea la un moment dat că e uitat, că este abandonat, că este pierdut. Dar știți ce nu a pierdut Iosif? Încrederea lui totală în cine? În Dumnezeu. Eu am avut această încredere că Dumnezeul pe care îl slujește, Dumnezeul în fața căruia s-a păstrat curat, a trăit o viață de pocăință, de sfințenie adevărată, va face dreptate și va întinde mâna, va veni ziua izbăvirii, că Cel ce dă izbăvirea este Iisus Hristos. Din toată inima să spunem glorie Lui în vecii vecilor. Nu uita în seara asta. Dumnezeu va aduce izbăvirea și pentru noi. Amin? Amin. Și-o venit ziua izbăvirii, pentru că el a tălmăcit niște vise acolo la paharnicul împăratului și la Pitar. Și cum a spus el, așa s-a întâmplat. Pitarul a murit și paharnicul a fost repus în slujba lui. Și când faraon a visat acele vise care l-au chinuit, l-au tulburat și-au adus aminte paharnicul de el, l-au scos din temniță și i-a spus și visul și tălmăcirea. Și într-adevăr s-a întâmplat și a visat Iosif. Iosif a ajuns mare, un om mare peste țara Egiptului. Oamenii se închinau înaintea lui. Și au venit și frații lui. Pentru că au venit foamete, au venit și peste Canaan foametea. Și pentru că numai în Egipt erau provizii, că 7 ani a strâns toate proviziile, tot belșugul, au venit acolo. Sigur că la început Iosif un pic s-a jucat cu ei. Meritau mai mult. S-o lua de ei, le-a zis, voi sunteți iscoade, n-aveți fețele de oameni serioși. Voi ați venit aici, ați auzit că e greu din belșug, sunt merinde, și acum v-ați gândit să iscotiți țara asta, să o cercetați, să-i vedeți locurile vulnerabile și apoi să veniți să cuceriți. Și să cucerească, că erau mai jabar din capul lor. Ei au zis, nu, noi suntem toți copiii, băieții aceluiași tată, noi suntem frați. Și mai ales noi suntem oameni de treabă. Numai că nu a spus tot adevărul. Oamenii de treabă și-au vândut într-o bună zi fratele ca pe un gunoi, ca pe un nimic. Până la urmă s-a interesat că asta îl dorea să știe Iosif, dacă trăiește Beniamin, dacă trăiește taică-sul Iacov. Și-a spus, uite, ca să vă cred data viitoare când veniți aici, să-l aduceți și pe fratele vostru, pe Beniamin, să văd că spuneți adevărul. Când l-au adus, când a intrat Iosif și l-a văzut, mai ales pe Beniamin, n-a putut să se mai stăpânească. A dat poruncă și a zis soldaților egipteni, lăsați-mă afară, ieșiți, lăsați-mă cu străinești. Cred că inima le tremura, le tremurau și genunchi, se gândeau, oare acum, ce mai face domnitorul ăsta cu noi, la ce probe ne mai pune? Și-a zis, țineți-vă bine, eu sunt fratele vostru, Iosif. Când a spus cuvintele astea, când au spus cuvintele astea, aproape că le-a crăpat inima de frică. Pentru că știți la ce se gândeau ei? La cel mai sinistru și cel mai negru scenariu. Că acum Iosif, care a ajuns mare, se va răzbuna. Dar Iosif însă era un om pe care l-a căutat Dumnezeu. Un om gata să uite și să ierte tot. Pentru că el a pus la primul copil care s-a născut numele Manase, care tălmăcit, știți ce înseamnă? Uitare. Pentru că a zis el să uit toate necazurile și greutățile vieții prin care am trecut. Dar Dumnezeu caută și în vremea asta oameni în stare, oameni gata să uite și să ierte tot. N-ați vrea să fiți oameni aceia? Să fim gata să trecem peste tot, să uităm. Să iertăm tot ce ne-au greșit cei de lângă noi. Pentru că vreau să vă spun, Dumnezeu se îndură de noi și acum. Dumnezeu încă ne mai iartă, amin? Dumnezeu nu ne face după cum merităm noi. Că dacă ne-ar face cum merităm noi, n-am putea să stăm niciunul în picioare. Dumnezeu este încă plin de mine, este plin de îndurare. Și astăzi de iertat. Și ieri de iertat. Și spunem în această seară, glorificat să-i fie numele. Domnul, datori sunteți la fel și voi. Să uitați și să iertați. Că Dumnezeu caută oameni de felul ăsta. Știți cum ar merge lucrul în adunare? Strună. Dacă am fi asemenea oameni să uităm și să iertăm, ar merge lucrul în adunare. N-ar mai fi adunări dezbinate, n-ar mai fi secțiuni numărul 1, numărul 2, numărul 3, numărul 4 și așa mai departe. Și dacă îi asculți pe toți, toți spun că au dreptate. Ce, frate, stai să spun, când pleci la al doilea, îți spune versiunea lui. Dacă pleci la 7 versiuni. Doamne, ajută-ne să fim oameni care să uităm și să iertăm tot ca și Iosif. Amin? În al treilea rând, Dumnezeu caută oameni care să vestească tot adevărul și să îl trăiască. Credeți asta? Să vestească tot adevărul, dar numai atât. Și să trăiască adevărul. Exemplul pe care l-am ales din Biblie este profetul Domnului Mica. Ce s-a întâmplat de fapt? Împărat în vremea lui Mica, în vremea vieții lui, era Ahab. Ahab spune Biblia că a fost unul din cei mai rei împărați al lui Israel. Pentru că și-a luat o femeie păgână, pe Izabela, care l-a dus la păgânism, l-a dus la nenorocire, l-a dus la faliment. E bine, spune Scriptura, într-o bună zi, Ahab a avut așa un moment de tresărire, a avut un moment în care a realizat el că o cetate pe nume Ramot din Galat este a evreilor. Dar o luat o sirieni. Și zice, domnule, ar fi bine acum să mergem să luptăm cu sirienii și să recuperăm, să luăm ce al nostru, că cetatea asta ne aparține nouă. Și-a trimis Olie la Iosafat și a spus, vrei să vii să mă ajuți în luptă împotriva vrăjmașilor să recuperăm ce al nostru? Iosafat a venit cu armata lui, pregătit în armat și a spus așa, eu nu mă duc la luptă, am venit să te susțin, dar înainte ca să merg, eu trebuie să am undă verde de la Dumnezeu. Adică dacă Dumnezeu spune că e cu noi, atunci eu plec cu inima deschisă. Dacă Dumnezeu spune stop, eu nu mă duc. Și-a zis Ahab, nicio problemă. Imediat a făcut un semn și au venit 400 de proroci care mâncau și beau la masă lui. Și-a zis Ahab, zice, ia întrebați voi pe Domnul. E voia lui să mergem la această bătălie? Dumnezeu ne dă biruință? Dumnezeu ne însoțește? E cu noi sau nu? Și aia toți 400 au prorocit într-un glas. Pentru că dacă ne uităm aici, uitați-vă ce spune textul nostru. Prorocii lui au pentru ei tencuiel de Ipsos. Vederii înșelătoare, prorocii mincinoase. Ei zic, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Și Domnul nu le-a? De ce se înșel singur? Eu am plecat, eram la un om de afaceri, mare om de afaceri, în birou, și am văzut că la el minciuna e ca bună ziua. O suna cineva la secretară și o zis șeful acolo, șeful dumitare acolo, că avea treabă cu el. Adică șeful trebuia să dea niște bani ăsta care o sunat. Și asta a spus până așa pe receptor și a spus șeful, te caută cu tare. O zis șeful, zice, zic că nu-s aici. Și a spus șeful, nu-i aici. M-am întâlnit cu el la o rugăciune după aia, la un oarecare timp, la câteva săptămâni. Am mers acolo la o rugăciune și printr-un proroc o avut numai lucrare de biruință. Și-a spus, Domnul e cu tine, dă-i înainte, viteazule, pentru că Dumnezeu se bucură de ceea ce faci. Numai la urmă am văzut că eu s-a dus lângă proroc și i-a pus așa niște bani pe masă, zice, pentru nevoile dumitale. M-am gândit cum se înșală oamenii singuri. Spunea unul care are o viață așa duplicitară, zice, băi, mă duc foarte des, pentru că prin prorocul ăsta, zice, așa primesc niște lucrări care mă îmbărbătează. Păi dacă viața ta e praf, ce-ți trebuie ție lucrări de asta? Pentru că astea-s prorocii mincinoase. Unul dintre ei, spune Biblia, Zedechia, cu niște coarte așa de fier, le purta în stânga și în dreapta, făcea un fel de show. Și o zis, vedeți, lui Ahab și lui Iosafat, zice, cu coarnele astea așa o să-i zdrobiți pe sirieni. Iosafat a făcut ochii mari și a spus, Ahab, dar în afară de ăștia 400, nu mai e un proroc prin care să întrebăm pe Domnul? Acum când decât, Domnule, ce-ar putea să schimbe unul pe 400? Dar noi cât suntem aici? Nici 200, poate nu suntem în seara asta. Dacă pui 400 de oameni, unul lângă altul, un șir indian, te sperie unde ajunge? O armată, îmi spune fratele. Zice, mai am unul. Mica, fiul lui Imla. Dar ăla niciodată nu-mi prorocește cum. Că noi oamenii vrem să ne prorocească bine prorocul, dacă nu ne luăm de el. Oameni buni, ce folos să avem prorocii bune și să ajungem în iad? Numai bine să ne prorocească Dumnezeu adevărul, să ne pocăim. Amin. Și să ajungem în împărăția Domnului. Amin. Și zis Iosafat, nu ne ducem acolo la bătălie până când nu vine și ăsta. Trimișii care s-au dus după el au zis, mica bagă de seamă că la curte atmosferă. Acolo sunt împărații cu armatele pregătite de război, acolo sunt prorocii, uite cam așa au fost. Adică, vezi, nu cumva să schimbi tu placa, să fii tu mai grozav, mai deștept. Nu te pune tu împotriva curentului, că curentul e mare. Și-o zis mica, eu nu voi spune nimic altceva, decât îmi va spune cine. Și când a ajuns acolo, l-a luat așa la mișto, cu ironie. Ahab a zis, întreabă pe Domnul, ce spune Domnul Șpintin? Și-o trebuie să spună mica adevărul, știi ce mi-a dat Domnul? Îmi arată Domnul, văd poporul ăsta risipit așa, împrăștiat, care nu are păstor. Și Zedechia se apropie și îi dă, îl lovește cu palma. Și-a zis, aha, băgați-l în închisoare în temniță, până când mă întorc, și dați-i să mănânce și să bea pâine așa pe întristări. Și când mă întorc de la lupta asta, nu mă ocup eu de el. A mai zis, mica împărate, dacă o să te întorci teapără de la lupta asta, nu a vorbit Dumnezeu, dar dacă nu o să te întorci în viață, poporul ăsta va ști că nu cura lui mica a vorbit. Astăzi a vorbit cura lui Dumnezeu. S-o mai întors de la lupta Ahab. Deși Ahab a fost tare șmecher, și-o luat măsuri de precauție și-o schimbat hainele cu Iosafat, s-o deghizat. Pentru că împăratul Sirii dăduse această poruncă. Voi să vă luptați cu Ahab, cu împăratul. Dacă îl terminăm pe el, lupta e gata, aia pleacă. Aia se terminați. Le-am luat apa, le-am luat puterea. Și s-au dus, s-au alergat după Iosafat, când au ajuns, s-au strigat de frică și au văzut că nu e Ahab. L-au lăsat. Nu a avut treabă cu el. Zice Biblia că un soldat sirian a tras o săgeată la întâmplare. Eu m-am întrebat, oare ce a fost în capul lui? Pe cum să tragi, Domnule, la întâmplare? Doar dacă ești la bătălie, nu, într-o tolbă ai 40-50 de săgeți. Îi trage așa să scapi, el îi fixezi ținta, ca să elimini un vrăjmaș, unul mai puțin să fie. Dar acolo a fost mâna lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, când are de făcut o lucrare, El unește cerul și pământul. El poruncește fermelor și ascultă. El poruncește peștelor și ascultă. El poruncește corbilor și duce pâinea la Ilie și carnea la Ilie. Că Dumnezeul nostru este mare, slăvit să-i fie numele. Săgeata aceea nu se duce în inimă să-l omoare pe loc. La încheietura Platoșii îl rănește grav. Pentru că trebuia să se mai împlinească o prorocie făcută de Ilie Tișbitul în via lui Nabot. În locul unde câinii au lins sângele în Nabot, în locul acela vor linge într-o zi câinii și sângele tău. Și când vorbește Dumnezeu, se împlinește cu da și amin. Amin.
Amin.
Caută Dumnezeu în vremea asta oameni care să spună adevărul și să trăiască adevărul. Știți că în poporul Domnului ăsta are mulți mincinoși? Oameni care mint, dacă din adevăr lipsește 1%, dacă nu-i 100% adevăr, 1%, să știți că înaintea Domnului e tot minciună. Pavel spunea și nu m-am ferit ca să vă vestesc, să vă spun tot adevărul, tot planul lui Dumnezeu de mântuire. Dumnezeu de oameni de ăștia are nevoie. Oameni care să spună adevărul. Nu contează că curentul lumii acestei e puternic, că lumea asta minte cu nerușinare, pentru că are de tată pe diavolul, care e tatăl minciunii, un mințit de la început. Noi suntem fiii lui Iisus Hristos, copiii Domnului, amin? Noi suntem copiii lui Iisus Hristos. Și calea pe care Hristos ne-a trasat-o spre cer este calea adevărului. Aleluia, slăvit să fie cel prea înalt. Doamne, vrem să fim oameni de ăștia. Să avem brâul încins cu adevărul. Că, fraților, vine Hristos. Amin?
Amin.
Știți cine pleacă la cer când vine Hristos? Oamenii care au vestit și-au trăit adevărul. Doamne, ai milă de noi.
Amin.
În al patrulea rând, Dumnezeu caută oameni care se smeresc. Smeriți, oameni smeriți și care își cunosc limitele în slujire. Și ăsta e Ioan Botezătorul. Despre Ioan Botezătorul Hristos într-o bună zi a mărturisit și a spus aceste cuvinte, a zis în Luca, în capitolul 7, noroadelor, ce ați ieșit să vedeți în pustie un proroc? Vă spun că Ioan Botezătorul e mai mult decât un proroc. El este cel mai mare om născut din femeie care a trăit vreodată pe pământ. Pentru că Ioan Botezătorul a avut menirea ca să pregătească calea Domnului Iisus. El a strigat, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea, orice munte, orice deal să se coboare, orice vale să se ridice, să fie o uniformizare, ca pe calea asta, pregătită de Ioan, să pășească împăratul împăraților și Domnul domnilor. Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. L-a văzut pe Domnul Iisus cum venea la Iordan. Și-a întins mâna și a spus în fața mulțimii, iată mielul lui Dumnezeu care ce face? Ridică păcatele lumii. L-a botezat pe Domnul Iisus, deși o zis el aceste cuvinte, Doamne, eu am trecuință să fiu botezat de Tine și Tu ce faci? Fii la mine. A zis Hristos, lasă Ioane ca să împlinim tot ce trebuie de împlinit. Și a fost o zi memorabilă. Toată Sfânta Treime s-a prezentat la Iordan în ziua aceea. Fiul care s-a botezat, Duhul Sfânt care s-a coborât, s-a coborât în chip de porumbel și din ceruri glasul Tatălui care a zis: acesta este Fiul meu cel preiubit, în care îmi găsesc toată plăcerea, și de El să ascultați. Cred din toată inima că în seara asta aici e prezentă Sfânta Treime, e prezent Dumnezeu, e prezent Hristos, e prezent Duhul Sfânt, care mă rog să miște adunarea în seara asta. Dar după ce l-a botezat Ioan pe Domnul Iisus, el a intrat în lucrare, Domnul Iisus. Și-a venit ucenicii lui Ioan, pentru că și Ioan a avut ucenici. Și-a venit așa supărat, s-a venit afectat, s-a venit grozav de mâhniți și-a zis: învățătorule, e o problemă mare. Care o zis Ioan? Cel pe care l-ai botezat tu, Iisus, botează el acum. Știi care e marea problemă? Toți oamenii se duc la El. Adică și tu și noi am rămas șomeri. Nu vezi că nu ne mai caută lumea? Pentru că astăzi avem și tipuri în pocăință. Avem oameni care dau autografe. Vor să fie căutați, domnule. Totul să se rotească în jurul lor, domnule. Avem clasamente, avem topuri. Ăștia au zis: tu nu vezi că suntem în pericol? Ăla botează, tot se duc la el. Pe tine nu te mai caută nimeni. Noi suntem pe nicăieri. Fă ceva. Acum se gândea că Ioan va spune: las, domnule, că mă duc și arat eu. Cum adică el mi-a mie loc așa? Iese el în față. Și-a zis Ioan: nu sunteți martori, pentru că v-am spus, omul nu poate ca să primească decât ce este dat pe sus de unde? De la Dumnezeu din cer. O veni vremea ca eu să mă micșorez, auziți? Iar El să primească. Pentru că chiar dacă o veni după mine, El este înaintea mea. El este Alfa și Omega. El este Fiul lui Dumnezeu. El este Mesia. El este Mântuitorul. El este gloriosul Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Mărit să fie numele Lui. Eu nu sunt prednic măcar să-i dezleg curea încălțămintelor. El își are lopata în mână. El va curăți aria cu desăvârșire. Griul va pune în grânar. El, pentru că totul se învârte în jurul Lui. El este în centru. El este împăratul împăraților și domnul domnilor. Și-o venit vremea că eu să mă fac mic și El să se facă mare. Nu mi se pare că de multe ori suntem prea mari ca Iisus să locuiască în viața noastră? Și vine în seara aceasta și spune Domnul: fă-te mic. Dacă vrei ca să fiu mare în viața ta, smerește-te. Doamne, ajută-ne să ne smerim sub mâna Ta. Pentru că vrem, Doamne Dumnezeule, să primim har de la Tine, Doamne. Amin? Doamne, vrem să fim cu adevărat slujitorii Tăi. De asemenea, oameni Dumnezeu are nevoie de oameni care să se smerească înaintea Domnului și să-și cunoască limitele. Nu se învârte nimic în jurul nostru. Suntem o mână de țărână. Hristos este totul. Hristos este Domnul Domnilor. El are toată puterea. El este începutul și sfârșitul. Binecuvântat să-i fie numele. Amin? Tot ce avem și tot ce suntem este de la El. Este de la Iisus Hristos. Mărit să-i fie numele. Doamne, vrem ca să fim asemenea oameni, să ne smerim. Amin? Oameni smeriți, cumpătați. Și apoi, vreau să vă spun că Dumnezeu mai caută o categorie de oameni. Știți ce fel de oameni? Oameni care să lupte până la sfârșit lupta cea bună și să sfârșească cu bine alergarea vieții pe acest pământ. Amin? Știți când primim noi cununa, răsplata de la Domnul? Nu la jumătate. Nici când am parcurs 90% din distanță. Ci atunci când trecem linia de sosire a cerului. Atunci. Și un exemplu fantastic pentru mine, extraordinar, este Apostolul Pavel. Un bărbat care l-a chemat pe Timotei și i-a spus aceste cuvinte deosebite. A zis: Timotei, clipa plecării mele este aproape. Eu sunt gata ca să fiu turnat ca o jertfă de băutură. M-am luptat lupta cea bună, am păzit credința, mi-am isprăvit alergarea. De acum mă așteaptă ce? Cununa neprihănirii. Nu te da bătut. Pentru că nu întâmplător se vorbea de la timpul de închinare aici. Avem un adversar teribil. Un adversar divace, diavolul. Și să știți că diavolul e mult mai vechi ca noi, pentru că unul din numele lui este șarpele cel vechi. E mai răbdător ca noi. E mai abil ca și noi. Are mai multe metode. Și el se mulțumește dacă îți aplică lovitura finală, știi când? La sfârșitul vieții. Pentru că am văzut oameni care s-au oprit în alergare, oameni care au pierdut premiul, răsplata, pentru că nu s-au luptat până la capăt, până când au închis ochii. Contează începutul, să știi, contează parcursul, dar cel mai mult contează cum sfârșești alergarea. Anul trecut, în biserică la noi, a trecut la Domnul un frate pe care l-am iubit. L-am apreciat și l-am respectat mult. Un frate care a avut o viață grea. La un moment dat, o orbit de amândoi ochii. Întotdeauna în casa lui am fost umplut de prezența lui Dumnezeu când ne plecam la rugăciune. Venea la adunare uneori cu un ceas. Mai devreme, nici cel de serviciu nu era prezent să deschidă casa de adunare. Într-o zi s-a îmbolnăvit de cancer la gât și m-am dus la el, era foarte slăbit. Cred că avea vreo 40 de kilograme. Nu putea să mănânce nimic. Tot ce mâncă, vomita. N-avea asigurare medicală, n-avea nimic și m-am oferit să mă duc la el și a spus, frate, Aurel, uite, te duc pe cheltuiala mea. Să consultăm, să mergem la un medic. Poate pe calea asta să mai poate face ceva. Și mi-a spus omul ăsta, zice, frate, unică, n-are rost. Pentru că eu de viața asta de pe pământ, însă bun. Dacă aș mai trăi un an, sau 5, sau 10, ce ar fi viața asta? Dumnezeu mi-a spus că pe mine mă duce acasă și o să fie cu mult mai bine și am o împlinire, am o bucurie. Bucuria mea este că am sfârșit alergarea asta cu bine, cu Domnul, cu Iisus Hristos și știu unde mă duc, îs pregătit să mă întâlnesc cu Dumnezeul meu. N-am mai făcut nicio încercare, pentru că mi-am dat seama că n-are rost, pentru că omul ăsta iubea cu toată ființa lui cerul, pentru că știți cine iubește cerul? Oamenii care sunt pregătiți pentru cer, Sfinții lui Dumnezeu, care nu se tem de moarte. Pentru că, oameni buni, chiar dacă moartea asta haină și învinge colții în noi, moartea n-are ultimul cuvânt. Există cineva care are ultimul cuvânt. Să știți, toți împărații lumii acestea, toți împărații lumii acestea au stat față în față cu moartea. Toți au tremurat în fața morții. Toți au tremurat. Le-a fost frică de moarte. Însă singurul care n-a avut nicio frică, singurul care a biruit moartea, a dezbrăcat-o de putere, a înviat și este Fiul în vecii vecilor, este Iisus Hristos, Domnul. Din toată inima să spunem, trăiască numele Lui în veci. Și într-o bună zi, Duhul lui Dumnezeu ne va învia și pe noi. Dar pe cine? Pe cei care au sfârșit cu bine alergarea. Ni s-a dat mare onoare să facem parte din cea mai puternică armată. Asta e armata lui Iisus Hristos. Noi suntem ostași în armata lui Iisus Hristos. Amin? Amin. Și spunea Domnul Iisus lui Petru, Petru, de această piatră am să zidez biserica mea și porțile iadului, porțile locuinței morților nu vor birui, pentru că biserica lui Iisus Hristos este biruitoare, că cel ce a biruit moartea, cel ce l-a biruit pe satana, este Iisus Hristos. Și împreună cu El, trăind în smerenie, în supunere, vom ieși mai mult decât biruitori. Că Cel ce locuiește în noi, Duhul lui Dumnezeu, e mai tare ca Cel ce este în lume. Amin? Amin. Dumnezeu în seara aceasta aici între noi caută oameni. Amin? Spune Dumnezeu, caut printre ei un om. Caut printre ei oameni. Caută Dumnezeu oameni care să mijlocească. Caută Dumnezeu oameni care să uite și să ierte totul. Caută Dumnezeu oameni care să vestească adevărul și să trăiască adevărul. Caută Dumnezeu oameni care să se smerească, să-și cunoască limite în slujire. Caută Dumnezeu oameni care să lupte până la capăt și să sfârșească cu bine alergarea. Îi va găsi în seara asta? Doamne, ai milă de noi. Doamne, cercetează-ne, binecuvintează-ne. Doamne, ridică-ne din starea asta de ațipire, de moleșeală. Doamne, vrem ca să luptăm cu avânt. Pentru că avem o singură țintă și ținta noastră este Împărăția lui Iisus Hristos. Amin? Păi să vă ridicați în picioare și haideți cu aceste gânduri să stăm înaintea Domnului să ne închinăm. Lasă-te găsit în seara asta de Dumnezeu. Fiul omului a venit ca să caute și să mântuiască ce era pierdut. Dumnezeu mai caută oameni în vremea asta. Spune un da pentru cer, spune un da pentru Iisus Hristos. Doamne, sunt aici la dispoziția Ta, suntem prezenți înaintea Ta. Doamne, lucrează cu noi, prin noi. Fă ce vrei, Doamne, dar mântuiește-ne când vei fi, când vei veni pe nori de slavă să ne duci acasă pe toți. Amin? Intrăm în rugăciunea asta și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să miște adunarea. Duhul lui Dumnezeu să ne ridice, să putem să ne înălțăm sufletele la Dumnezeu și Dumnezeu în seara asta să lucreze cu mine și cu tine. Amin? Că Dumnezeu poate ca să o facă prin noi, Domnul să întoarcă la mântuire, la pocăință, Dumnezeu să-și facă numele de slavă. Amin. Că Dumnezeu se folosește de oameni, Dumnezeu caută oameni. Spune un da lui Dumnezeu. Așa am cântat în seara asta, să spunem da pentru cer, pentru Iisus Hristos, pentru lucrarea Lui. Amin? Lasă-te folosit, fii un instrument în mâna Domnului. Intrăm în rugăciunea asta și Domnul să aibă milă să ne cerceteze. Ne rugăm, ne rugăm. Doamne, te slăvim pe Dumnezeu.